ese enfado da xente polo tema do IBI ten provocado unha utilización por parte do Partido Popular, unha utilización instalada na mentira, como sempre se instala o Grupo Municipal do Partido Popular de Monforte e a súa portavoz, e é culpabilizarnos o equipo de goberno e mesmo o Partido Socialista de ser os responsables desa subida. E o responsable desa subida é xustamente o partido que la representa, que representa a señora Julia Rodríguez no Concello de Monforte. O goberno de Rajoy subiu o imposto sí ou sí con carácter obligatorio e sin deixarnos os concellos ningunha posibilidade de modificación. Na carta explicamos claramente en donde poden encontrar a información desta subida, que para nada é imputable nin o equipo de goberno nin o Partido Socialista, como facían alusións as pintadas que apareceron por Monforte, e que además precisamente xa de aparecer pintadas, o que tiña que aparecer pintado era o PP como responsable desta subida.